Крыму 13.00. Крымское питание.
Как происходило вторжение российских войск на территорию Грузии в 2008 году? Как сопротивлялась Грузия, на чьей стороне было мировое сообщество? Как Грузии удалось остановить продвижение российских войск? И какую роль Черноморский флот России, который базировался в украинском Севастополе, сыграл в этой войне? Все это обсудим в ближайшие минуты. Приветствую вас. С вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Это можно делать на территории практически всего Крыма. В Северном Крыму также слушайте нас на частоте 105,9 FM. Ну и также мы доступны в интернете на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии» и на сайте «Крым Реалии». А также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма. Если с материка, для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну, а в другое время оставляйте ваше сообщение на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Седьмого августа исполнилось 13 лет уже с начала российско-грузинской войны 2008 года. Но эта война, она началась не в один день, потому что еще 11 июля 2008 года из Москвы был отозван посол Грузии после того, как Россия официально признала, что над Абхазией и Южной Осетией летают ее военные самолеты. Во второй половине июля недалеко от Тбилиси прошли совместные грузино-американские учения «Немедленный ответ», а на Северном Кавказе российские учения «Кавказ-2008». Сейчас я цитирую материал BBC «5 дней в августе 2008-го. Хроника российско-грузинской войны». Впоследствии Тбилиси и Москва обвинили друг друга в том, что эти учения фактически стали подготовкой к войне. 7 августа, примерно в 16 часов по московскому времени, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отдал грузинским силам в зоне конфликта приказ не отвечать на стрельбу со стороны Южной Осетии, призвал оппонентов последовать его примеру. И Южная Осетия согласилась прекратить огонь. Однако уже в 22 часа 15 минут МВД Грузии заявило об обстреле села Присия, а командующий российскими миротворцами генерал Марат Кулахметов сказал, что стреляют под Хинвали. Эта война продлится 5 дней. Будет российское вторжение не только в такие регионы Грузии, как Абхазия и Южная Осетия, но и также в другие регионы Грузии. Эта война, которая длилась всего 5 дней, но, тем не менее, она имела большое влияние не только на Грузию, но и на Украину, и на все остальные страны, вот не только, наверное, Причерноморского региона, но и на все остальные страны Европы. И сейчас многие эксперты говорят о том, что если были бы сделаны правильные уроки, если были бы сделаны правильные выводы из событий 2008 года, то вполне возможно, что российского вторжения в Крым и на Донбасс не было бы в 2014 году. Почему мы сегодня говорим об этом? Потому что до сих пор, благодаря тут, наверное, скорее в кавычках, да, но из-за российских сообщений российских медиа, сообщений российской пропаганды очень часто, в том числе и на территории, которая сейчас оккупирована Россией, это Крым и Донбасс, единственным нарративом, единственным рассказом про эти события является российский рассказ о том, что якобы Грузия напала на свою же территорию, на Абхазию и на Южную Осетию, а Россия всего лишь навсего принуждала к миру. Поэтому очень важно напоминать людям и рассказывать, может быть, кто-то впервые услышит вообще эту историю, что же на самом деле тогда происходило в 2008 году, и как эти события вообще, как эти территории живут сейчас, и что будет дальше. К этому разговору мы пригласили, конечно же, и тех людей, которые непосредственно тогда видели все эти события. Вот с нами сейчас на связи Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии из Грузии. Олег, здравствуйте.
Да, добрый день.
Олег, на самом деле, кажется, вот совсем недавно это происходило, 2008 год, а вот сейчас уже 2013 год, но по-прежнему Россия продолжает настаивать на том, что вот якобы Грузия напала. А Грузия, конечно же, и грузинское руководство даже после смены руководства в самой Грузии, конечно же, говорит о том, что это была российская агрессия. Есть ли уже вот с точки зрения мирового сообщества четкое определение определение того, что произошло в 2008 году?
Ну, конечно же, есть. Опять-таки, как вы правильно сказали, в основном русскоязычные пользователи информации в основном знают только российскую версию, которая была озвучена, ну, практически с первых же минут военных действий, и не 8 августа, а 7 августа. Тут такая ситуация, как с Днем Победы советским, потому что военные действия начались незадолго до полуночи 8 августа. Ситуация такова, что она очень похожа на информационную, на результаты информационной войны, периода войны 2008 года, когда информационную войну Грузия выиграла на своей территории и в мире, а Россия выиграла информационную войну на территории России. Вот поэтому и, собственно, коллизия заключается в этом. А на самом деле все, что происходило тогда на войне, это хорошо известно. Если вы не посчитаете рекламы, то это вот, вот такая книга, которая издана в Украине. Кстати, ее можно читать в Украине.
Олег, мы не увидели эту книгу. Если можно, вот просто...
Да, пожалуйста, угу. Пожалуйста. Моя книга.
Неизвестная война.
900 страниц текста с огромным количеством фотографий и видеодокументов. И, по моему мнению, ну, поскольку я занимался войной непосредственно, потому что в дни войны я был сотрудником Совета национальной безопасности, поэтому знаю это непосредственно, как говорится, из первых рук. Так вот, подготовка к войне началась давно. И если уж говорить о каких-то сравнениях с Украиной, о том, что эта война грузинская стала продолжением в Украине, то я должен сказать, что на самом деле это все происходило намного раньше. И в первую очередь с появлением Путина, который продолжил вот эту политику Кремля. А причиной для противостояния с Россией стало постановление парламента Грузии 9 сентября 2001 года, декларация об интеграции Грузии с НАТО. Вот тогда и началась подготовка к этой войне. Она проходила в несколько этапов. Была применена так называемая гибридная война, и информационная, и торговая, экономическая, энергетическая. Вот. Закончилось это тем, что в начале августа, по нашим данным, уже 2 августа на территории, ну, так называемой Южной Осетии, по Конституции Грузии, этот Цхинвальский регион, уже проходили подразделения 58-й российской армии. То есть это одна сторона. А другая сторона, которая очень показательна и понятна нам с вами, примерно 5 августа в Цхинвале оказалось более 50 российских пропагандистов, журналистов из ведущих российских телеканалов, газет. Мы уже знаем, что как только появляются пропагандисты в какой-то горячей точке, то обязательно начинаются военные действия. Так что, в принципе, мы примерно знали, что война начнется, но не знали, какой будет повод для этой войны. Ну, повод придуман довольно нелепый. Это нападение на мирно спящие Цхинвали. Хотя перед этим, за несколько дней до полуночи 8 августа, были столкновения, были перестрелки, были нападения так называемой осетинской армии на миротворцев грузинской армии. Так что вот результат оказался таким.
Угу. Я напомню нашим слушателям и зрителям, Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии и из Грузии, сейчас с нами на скайп-связи, а тогда вы работали в Совете национальной безопасности и обороны Грузии в 2008 году. Ну, может быть, простите меня, наверное, не совсем правильно назвал вашу должность тогда, но как украинский аналог, наверное.
Я был волонтером, да. Потому что в дни войны я еще не был даже гражданином Грузии. Я оказался на этой войне довольно случайно, был в отпуске в Грузии, началась неожиданно война. И меня попросили помочь провести тренинги для грузинских правозащитных организаций, потому что уже был большой наплыв беженцев из Цхинвальского региона, и нужно было собирать информацию для международного трибунала, который рассматривает дело Грузии против России.
Мы это обязательно обсудим тоже. Мне интересна и ваша точка зрения по поводу всех международных процессов сейчас, которые идут между Грузией и Россией. Но вот если говорить все-таки про... И мне кажется, это очень важно. Есть вот в русскоязычном секторе интернета такое впечатление, что вот грузины с одной стороны, да, а с другой стороны вот Осетия, Южная Осетия, да, Цхинвальский регион, в которой не было грузинов. А на самом деле ведь там же тоже жили грузины, и было очень много и сел, других населенных пунктов, в которых были грузины. Вот какой была вот до 2008 года, до этой обострения этой войны, какой была, ну, можно так сказать, этническая, да, составляющая, вот этнический состав этого региона?
Да, спасибо большое за вопрос, потому что ответ на него поразит многих, потому что те, кто рассуждает об этой войне, совершенно не представляют себе картину до августа 2008 года. Примерно 35-40% населения Южной Осетии того времени – это были этнические грузины. И грузинские и осетинские села находились рядом друг с другом. То есть это как в шахматном порядке располагались эти села. Второй факт, который удивляет людей, которые начинают любопытствовать, это то, что на территории всей остальной Грузии этнических осетин живет больше, чем на территории Цхинвальского региона, так называемой Южной Осетии.
И продолжают жить, да? То есть...
И продолжают жить. Были какие-то моменты, когда они эмигрировали, особенно это в 90-е годы, но тогда была такая экономическая и политическая ситуация, что убегали все, и грузины, и в том числе и осетины. Но сейчас продолжает жить, и рядом с Мцхета находится огромный лагерь беженцев в Цировани. А Цировани на самом деле через дорогу – это старое осетинское село. И там живут до сих пор этнические осетины. И беженцы из Южной Осетии, этнические грузины, живут рядом. Это Грузия, в которой никогда не было национальных проблем. Никогда не было этнической вражды, если этим не стали заниматься политики. Так что осетинский вопрос в августе 2008 года – это полная нелепость.
Понятно. Ну, а теперь вот про последствия непосредственно уже этой войны. Сейчас, вот в 2021 году, в начале 2021 года, 21 января Европейский суд по правам человека принял ряд решений по иску Грузии к России, которые касаются этого военного конфликта августа 2008 года. Но вот что интересно, тогда суд счел, что за события, произошедшие во время активной фазы военных действий 8-12 августа, на Россию не может быть возложена ответственность в соответствии со статьей 1 Европейской конвенции о защите прав человека, обязательно соблюдать права человека. В то же время суд счел, что Россия несет ответственность за события, произошедшие после заключения соглашения о перемирии 12 августа. В частности, нарушением первой статьи конвенции является задержание силой Южной Осетии мирных граждан Грузии Цхинвали, происходившее в период с 10 по 27 августа. И Россия также обвиняется в нарушении обязательства соблюдать права человека в отношении грузинских военнопленных, задержанных в Цхинвали силами Южной Осетии в период с 8 по 17 августа. И кроме того, по мнению Европейского суда суда по правам человека была нарушена статья Конвенции о запрещении пыток в отношении 160 грузинских гражданских лиц. Но вопрос о компенсациях суд тогда заявил, что будет рассмотрен позже. Ваша оценка этому решению суда?
Но суд – это не последнее решение. Я думаю, что еще будет много разбирательств. В том числе еще нет приговора Международного трибунала, уголовного суда. Так что это еще долгий спор. Россия ищет всякие юридические нюансы для того, чтобы воспрепятствовать рассмотрению этого дела. Но, в принципе, все понятно и так. Южная Осетия, Цхинвальский регион – это территория Грузии. Поэтому любые действия правоохранительных органов, а надо сказать, что до военных действий там находились исключительно сотрудники МВД. И плюс миротворцы, но это уже совместная акция с Россией. Так что это еще будет длительное разбирательство.
Вы знаете, вот что еще интересно. Я не знаю, откуда взялась эта фраза, но ее постоянно повторяли российские политики в 2008 году о 2000 погибших в Осетии. А с другой стороны, вот я смотрю, что до сих пор потери российской стороны в результате войны с Грузией, они точно неизвестны, но 21 февраля 2009 года замминистра обороны России Николай Панков заявлял, что в Грузии погибло 64 российских военнослужащих, 283 были ранены, 3 человека считают пропавшими без вести. И в том же году, в 2009-м, замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявлял агентству РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета, что в ходе штурма Цхинвали погибли 162 и были ранены 255 жителей Южной Осетии. А потери российской армии, по его словам, составили 48 российских военнослужащих, включая 10 миротворцев, ранения получили 162 военных. У нас есть официальные данные Грузии. В результате конфликта погибли и пропали без вести 179 грузинских военнослужащих, ранения получили 1964 военных и полицейских. Откуда тогда взялась вот эта вообще фраза про две, ну или не знаю, данные, информация как бы про 2000 погибших?
2000 погибших – это фраза, произнесенная Мансуровым. Это из Северной Осетии. Повторил ее какой-то, ну так называемый президент Южной Осетии времен войны. Ну и пропаганда, конечно же, этого ждала. Я так думаю, что это была информационная заготовка, потому что нужно было найти повод для полного вторжения и для официального объяснения. Конечно же, потом правозащитники, прежде всего из Human Rights Watch, изучали этот вопрос. Никаких 2000 погибших не оказалось. А вот что касается числа погибших военных, но тут я должен сказать одну вещь. Грузия очень маленькая страна. Мы все друг друга знаем. И если бы скрывалось реальное число погибших с грузинской стороны, то это был бы большой скандал. Мы это все прекрасно знаем, сколько погибло, сколько было ранено, сколько было покалечено. Кстати, в списке погибших грузинских военных есть два человека, есть сержант и капрал, о которых русская пропаганда начисто забыла. Потому что у одного фамилия Смирнов, а у второго... Ох-ох-ох. Я забыл, но тоже русская фамилия. Что касается российских военных, то это обычная история. Мы до сих пор не знаем, сколько погибло российских военных в Чечне. Ну и, наверное, с времен Афганистана тоже не знаем точно. Так что, если посмотреть видео, которое есть в Ютьюбе, ну, например, разгром штабной колонны возле Джавы, то там, ну, по видео видно, что там погибло огромное количество российских солдат. Ну, это такая традиция не считать и не говорить о реальных фактах. Одно можно сказать точно, что Грузия нанесла просто сокрушительный удар по российской авиации. За 5 дней было сбито 8 самолетов. Еще несколько самолетов были повреждены. Вот это действительно серьезная победа маленькой страны над огромным монстром.
А, кстати, как вы думаете, вот именно поэтому российские войска прекратили наземную операцию? Потому что, ну, они же не ограничились территорией Цхинвальского региона. Российские войска вторгли же и на другие территории Грузии. Или что-то другое остановило российские войска?
Ну, это уже известно. Звонок Буша Путину. Так что были поставлены какие-то условия, против которых Путин не смог устоять, и поэтому прекратились военные действия. Я должен сказать самую главную вещь. Это, конечно же, никакая не операция по спасению мирно спящих осетин. Это, конечно же, никакая операция по препятствованию расползания грузинской агрессии. Это была операция по захвату Грузии и по смещению тогда действовавшего руководства нашей страны. То, что не получилось, но я думаю, что... Я об этом, кстати, Саакашвили много раз говорил. Это заслуга американского президента.
Понятно. То есть, благодаря вот этому звонку и остановилась тогда российская агрессия?
По большей части, да.
Угу. Хорошо. Тогда такой еще вопрос. Скажите, а вот на сегодняшний день, после событий 2008 года, обороноспособность Грузии... Она стала больше, она стала меньше. Ну, не знаю, в каких это цифрах выражается, но тем не менее. Грузинская армия. Были ли сделаны выводы из этой войны о том, что необходимо делать, что необходимо изменять для того, чтобы противостоять возможному повторению российской агрессии?
Ну, грузинская армия была восстановлена практически сразу. Потому что тогда, еще во время войны, Тбилиси посетил Джо Байден, тогда еще сенатор, а потом посетил и вице-президент Джо Байден. И Грузия получила сразу же $1 миллиард для восстановления своей армии. После этого Грузия провела обкатку своих военных в Афганистане. В Афганистане грузинский контингент был вторым после американского по численности. Сейчас грузинская армия вооружена джавелинами. То, что российские военные называют, ну, вторыми стингерами после памятной войны в Афганистане. И сейчас грузинская армия может противостоять более в военном плане, чем еще 13 лет назад, в 2008 году, хотя она по-прежнему маленькая, 37 тысяч человек.
Понятно, спасибо вам. Спасибо, что делили время нам, нашим слушателям и зрителям. Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии в Грузии, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Нагадаю, что сегодня мы говорим про події 2008 року, про п'ятиденну війну, коли 7 серпня по 12 серпня 2008 року відбулося російське вторгнення на грузинську територію. 12 серпня, до речі, 2008 року президент України, Литви, Польщі, Естонії, прем'єр-міністр Латвії, вони прибули ввечері до Тбілісі, де брали участь у масовому мітингу у центрі грузинської столиці. Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступив перед багатотисячним зібранням громадян і прихильників і подякував керівникам східноєвропейських держав за підтримку. Михайло Саакашвілі, зокрема, сказав, цитую, сьогодні, коли окупант на нашій землі, вони думають, що Тбілісі буде зламаний, підкорений і здасться танкам, як це не раз ставалося в минулому в інших європейських країнах. Такого не буде. І ви тут стоїте з нами і підтримуєте нас. Президент України Віктор Ющенко тоді сказав, ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова. Грузія – наш друг, грузини – наші друзі. Сьогодні самі тяжкі часи для Грузії. Ми говоримо, що ви маєте право на свободу, право на незалежність. І президент Польщі Лех Качинський. Цитую, вперше після довгого часу наші сусіди з півночі, з північного сходу показали обличчя, яке ми знаємо сотні років. Ті сусіди вважають, що народи довкола них повинні їм підкорятися. Ми заявляємо – ні. От такі були події тоді 12 серпня 2008 року. Далі ми продовжимо програму, будемо говорити з Володимиром Гриско. З 2007 по 2009 роки міністр закордонних справ України. Пане Гриско, вітаю вас.
Да, вітаю вас, доброго здоров'я. Мені приємно, що ви нагадали ці події, бо я був їх безпосереднім учасником і був тоді з міністром закордонних справ Литви паном Тетрусом Вайтекунасом там в центрі цих подій. І ми, власне, з ним готували пропозиції, я для українського керівництва, а він для свого європейського, відносно того, яким чином треба реагувати на російську агресію. От, і скажу вам відверто, це були справді драматичні дні для історії не лише Грузії, бо тоді саме завдяки європейській солідарності і тиску на Москву вдалося зупинити російські танки за буквально 30-40 кілометрів від столиці Грузії. Так що це справді був акт європейської солідарності, і він підтвердив, що лише в такому випадку спільної дії Росія відступає.
А, до речі, скажіть, будь ласка, чи розглядалися інші варіанти підтримки, не тільки візити, да, не тільки дипломатичні, а чи розглядалися варіанти військової допомоги Грузії?
Ну, військова допомога Грузії тоді була щонайменше з українського боку. Це не є вже таємницею, от, і про це можна говорити. І саме українськими засобами протиповітряної оборони збивалися російські військові літаки, про що потім нам, українським дипломатам, ну, мені, зокрема, під час зустрічі з Лавровим в вересні 8-го року на Генеральній асамблеї кричав Лавров. От. Але поза тим, на жаль, крім України, власне, ніхто не протягнув руку військової допомоги Грузії. Ну, це, власне, те, що відбувається сьогодні, на жаль, відносно України, ну, крім литовців, британців, американців і канадців. От, власне, все те, що ми маємо з боку наших західних партнерів.
До речі, пане Володимире, а скажіть, будь ласка, от чи була тоді така підтримка, що тоді відбувалося взагалі в українському політикумі? Оскільки я пам'ятаю, це 2008 рік, це були там розмови про якусь там переформатування коаліції і так далі, то чи як тоді от, український політикум взагалі, чи він підтримував Грузію одностайно, чи ні?
Ну, ви знаєте, український політикум тоді був поділений, власне, на три частини. Проєвропейська наша Україна на чолі з Ющенком, антиєвропейська проросійська комуністична партія, партія регіонів, і батьківщина, яка була і з вашими, і з нашими. Ну, як завжди, будь-яка популістична сила, вона завжди хоче не загострювати і бути десь посередині для того, щоб раптом що перемітнутися на той бік, який перемагає. От тому проукраїнським силам в українському парламенті і політикумі було доволі складно, і це, власне, дуже боляче вдарило по наших тоді євроатлантичних прагненням, бо нам західні партнери, які, в принципі, ну, хоча і не дали нам в 8-му році план діючого членства, але були в цілому на нашому боці. Якби не оцей внутрішній розкол в українському проєвропейському політичному русі, то ми б їх дотиснули, звичайно, якби це відбувалося щиро. Бо, на превеликий жаль, керівниця батьківщини неофіційно повідомляла в Брюссель, що її партія не буде вмирати за Україну в НАТО. Mm-hmm. Ну, але це вже наша, на жаль, сумна політична історія.
Так, це історія. Але от, значить, ми перед вами говорили з Олегом Панфіловим, він професор Державного університету Ілія з Грузії, він каже, що насправді він вважає, да, що події, оця російська агресія щодо Грузії, вона відбулася, її почали готувати в 2001 році, як тільки Грузія зафіксувала своє прагнення, ну, стати членом НАТО. На вашу думку, чи є, ну, в цьому логіка, да? Тобто такий тривалий процес з 2001 там до 2008 року, і чи це такі самі процеси проєвропейського, ну, спрямування України, на які відреагувала Росія у 2014 році?
Ну, я думаю, що тут є деяке перебільшення, хоча я з повагою ставлюся до професора Панфілова. От, але в 2001 році Росія сама устами Путіна говорила про те, що вона не проти стати членом Альянсу. Я не думаю, що це той самий час, коли Росія почала готувати агресію проти Росії чи думати щось проти України. Це вже було значно пізніше, коли Росії сказали, що такою її не бачать ні в НАТО, ні в Європейському Союзі, а вона повинна перетворюватися на демократичну країну. Оскільки це не входило в жодні плани Путіна і його оточення, курс був взятий в протилежний бік, а відтак всі ті, які намагалися стати членами Альянсу, маю на увазі, перш за все, з пострадянського простору, об'єктивно переходили в категорію противників, а потім і ворогів. Підстав для цього можна було знайти мільйон, як тоді, так і зараз. Тим більше, що вони на ці підстави, власне, не звертають жодної уваги. І тому, я думаю, цей процес протидії нам і грузинам почався дещо пізніше. Я думаю, що для нас це була помаранчева революція, а для Грузії революція троянд. От, і вже після цих подій в Москві почали реально замислитися над тим, яким чином треба ставити бар'єр на нашому спільному просуванні до НАТО і Європейського Союзу.
Я нагадаю, що з нами на зв'язку Володимир Гризько, екс-міністр закордонних справ України. І ще така дуже цікава інформація. У 2017 році президент тоді Грузії Георгій Маргвелашвілі розповів в інтерв'ю Deutsche Welle про подібність дії Росії у Південній Осетії, Абхазії і в Криму. І він тоді сказав, що, цитую, «Я вважаю, що ми тоді діяли недостатньо активно. Якби ми діяли активно і сказали б у 2008 році дуже жорстке «ні» у відповідь на дії, які можна чітко означити як політику Росії в зоні привілейованих інтересів, то подій у Криму і на сході України вдалося б уникнути». А на вашу думку, чи сплатила рахунки Росія тоді після вторгнення до Грузії?
Ви знаєте, я думаю, що... Ну, хай мене пробачать наші західні партнери, але 95% того, що сталося в Грузії і в Україні, лежить на совісті Німеччини, Франції, а якщо так брати загально, то і колективного Заходу. Тому що, на превеликий жаль, починаючи з 1991 року, на Заході були зачаровані спочатку Єльциним, задайте його промову, першу промову в Конгресі Шакова, йому стоячи аплодували, і він обіцяв, що з комунізмом покінчено, що в Росії ми будемо будувати демократію, от, і все інше, і все інше. Ну і задайте того ж самого Буша молодшого, який теж заглядав в очі Путіну і щось там намагався побачити. Ну, що він побачив, ми вже зараз зрозуміли на своїй шкурі. Тому я думаю, що тоді Захід був принципово не готовим якось серйозно реагувати на російську агресію в Грузії. Він був принципово не готовим відкривати нам шлях до НАТО в Бухаресті. І, власне, цим скористалася Російська Федерація. От чого-чого, а вміння розуміти, що відбувається, як вони кажуть, в деградованому і на ліберальному Заході, отам здатність до цього аналізу є і його справді вистачає. І коли в Кремлі проаналізували ситуацію, зрозуміли, що жодної реакції не буде, війна почалася. Так само Путін думав, що відбудеться і в 2014 році, а тут він собі обламав зубки, тому що реакція була зовсім іншою, бо ситуація з Грузією і Україною, ну, на щастя для України, вирізняється в тому розумінні, що розчленування найбільшої країни в Європі – це справді вибух термоядерної бомби під цією системою міжнародної безпеки. Тому до цього Захід вже допустити не міг. Ну, а, на жаль, те, що відбулося тоді в 2008 році, свідчило про те, що він все ще вірив в те, що Росію можна у якийсь спосіб змінити.
Зрозуміло, дякую вам. Володимир Гризко, екс-міністр закордонних справ України, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». А нагадаю, що сьогодні ми говоримо про події у Грузії, про російську агресію щодо Грузії у 2008 році. У нас є дозвонювач. Добрий день. Добрий день.
Добрий день, да. У нас Кан'янова на проводі.
Так, слухаємо
я
вас.
Я хочу сказати коротко. Український хліб, грузинські вина, хай живе Грузія і Україна.
Дякую, дякую вам. Спасибі, що слухаєте нас і що є небайдужими до долі не тільки України, але й Грузії. Ми продовжимо цю програму і будемо далі говорити і обговорювати ці події. Чи є подібність, власне, і чи були зроблені висновки у 2008 році щодо подій в Грузії, щодо російської агресії, щодо Грузії? І якщо були зроблені, то чому все ж таки прийшов 2014 рік, і Росія наважилася на окупацію Криму і Донбасу. Повернемося до студії за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Сьогодні говоримо про російсько-грузинську війну у 2008 році і про уроки для України. Але насправді тут треба сказати, що була і були певні військові дії і в акваторії Чорного моря. У берегів Грузії 10 серпня відбулася морська баталія, в якому брали участь російські і грузинські військові кораблі. Два російських кораблі. Це малий якийсь ракетний корабель «Міраж» і патрульний корабель «Суздалець». Вони супроводжували великі десантні кораблі і помітили на радарах групу грузинських катерів. І у 18 годині 40 хвилин «Міраж» випустив по одному з катерів дві крила ті ракети, і внаслідок цього, значить, грузинський корабель, цей катер, він затонув. І тут цікаво не тільки це, а цікаво інше, що Чорноморський флот почав перекидати сили на Кавказ ще до початку російсько-грузинської війни. Про це розповів ще у 2013 році капітан першого рангу запасу, військовий експерт Мирослав Мамчак. Він тоді сказав, що командування Чорноморського флоту Росії розпочало підготовку до перекидання сил до грузинського узбережжя ще до початку збройного конфлікту Росії і Грузії. І, за його словами, українські військові не виключали можливості силового перешкоджання виходові російських кораблів на війну, однак цьому завадила відсутність правових підстав. Експерт каже, що українська влада не зробила висновків із російсько-грузинського конфлікту і зараз немає захисту від можливого використання Росії української території під час конфліктів із третіми державами. Це слова 2013 року, а вже менше ніж за рік відбулася російська окупація Криму. Продовжимо програму, будемо далі говорити з Олегом Чубуком, колишнім спікером командування військово-морських сил України. Пане Чубук, вітаю вас.
Доброго дня, пане Олександре.
Скажіть, будь ласка, за вашими даними, якою була роль отих російських військових кораблів Чорноморського флоту Росії у процесі агресії щодо Грузії 2008 року?
Офіційно говорилося про те, що кораблі вирушили туди для блокування там прибережної частини Грузії під час цього конфлікту чи війни російсько-грузинської, для блокування. Якщо я хотів, щоб ви, можливо, запитали мене, як ми сприйняли українські моряки, тоді от сам факт того, що сталося.
Та прошу, це цікаво насправді, да?
Да.
І про що ви думали тоді?
Я згадував сьогодні ці події, пригадав, що в ніч перед виходом кораблів, вечір, ніч, ми святкували день народження кореспондента голосу української громади, що в Балаклаві. От, досить довго, а потім вранці, так, вранці, може вже не вранці, а десь по обіді дізнаємося, що сталося, що кораблі залишили Севастополь зненацька. І я б сказав, що в мене таке враження було тоді, що це віроломне залишення Севастополя, або навіть не так, віроломне втягування України Чорноморським флотом, а значить Росії, а значить і Росією, України в оцей, будемо говорити, там військовий конфлікт, мабуть. А я чому так, якби я тривалий частину, я 25 років послужив на українському флоті, з 92 по 2017, більшу частину цих років у прес-службі, але на той час проходив службу я радіокомпанії «Бриз», заступником керівника, якраз Мирослава Мончака. І, мабуть, якби я був тоді в прес-центрі, був би поінформований раніше, ну, мабуть, більше знав би про це. Але ми досить теж тоді багато інсайдерської інформації отримували. Ну, скажімо, якщо дозволити, я би це зараз поправив би трішки, що загалом-то загін кораблів російських, він складався з 9 одиниць бойових, допоміжних, там, рятувальних, у тому числі. Це, от ви назвали бойові, «Міраж», «Москва», колишня «Слава», да? Стара назва. А там ще був малий протичовновий корабель «Муромец». Ми також дізнавалися тоді, до речі, я від Мирослава Мамчака, який був тоді, ну, скажімо так, в добрих стосунках з командувачем, а то командувачем Військово-Морських сил України на той момент був Ігор Тенюх, адмірал Тенюх. Ну, якась інформація була і в мене від нього, що тоді постраждали, тобто грузинські військові, там бергові батареї дуже вдало, і, ну, ми знаємо про ПЗО, що вони збили 6 літаків, так само досить успішно, от за нашою інформацією, яка у нас тоді була, вони так само влучили по кораблям, по деяким російським, і там були цьому свідчення, зокрема, ну, це я забігаю наперед, коли кораблі поверталися до Севастополя, так само була така дуже непроста конфліктна ситуація.
Щодо повернення, да? Ви...
Так. Так. То тоді ж ракетний катер «Кахов» тоді вийшов, це 22-го, здається, 22-го, посередині Севастопольської бухти. Знаєте, різне говорили тоді це, щоб не пустити. А 13 серпня, значить, тоді Ющенко підписав, увів в дію рішення РНБО, перетинання про вихід кораблів, режим виходу кораблів, функціонування сил Чорноморського флоту. Якщо дозволити, це було зроблено з метою, а ще раніше не було, ще в домовленнях про Чорноморський флот від 97-го року. 97-го року багато чого було обумовлено, але тоді Кабінет міністрів доручалося там видати постанову, так вона й не була видана, тому по суті...
Порядок, цей виход російських кораблів з акваторії, да, я так розумію, Севастополя.
Так, і потім фактично ще раз про це сказали, рішення РНБО, і там 72 години. І коли вони поверталися, за 72 години вони вже до Севастополя, вони повідомляли, що ми будемо заходити. Але я дуже зараз якось відійшов наперед, а варто було, мені здається, взагалі згадати про цей 2008 рік. Особливо, ну, в російсько-українських відносинах, нас насамперед теж цікавить. І яка була ситуація в Криму і особливо у Севастополі. У Севастополі, який тоді відзначав свою 225-ту річницю від дня заснування, і так само 225-ту річницю місяцем раніше там святкував Чорноморський флот Росії тоді вже, да, тоді недавно. Так от, була ж дуже непроста ситуація тоді щодо... Ну, чому я про неї кажу? Що та непроста ситуація, яка, якось там, як заявляв тоді Куніцин, як заявляв його перший заступник Володимир Казарін, а Куніцин голова міської адміністрації тоді був, що там досягнуті були компроміси. Компроміси були в чому? Що Чорноморський флот хотів провести так, як він хотів його провести, це святкування. Ну, фактично, по суті, як святкування там дня військово-морського флоту Росії або раніше Радянського Союзу. На що українська влада Севастополя тоді не погоджувалася, каже, це буде велика напруга на для інфраструктури міста. Чотири свята, потім буде День флоту ваш, так, потім День ВМС, там День міста ось невдовзі. І тоді компроміс полягав у тому, що кораблі українських військово-морських сил України, два корабля, тоді Костянтин Ольшанський, десантний корабель і судно-розвідувальна «Балта», так само стояли в парадних коробках, як це називають на флоті, на рейді, ну, точніше, не на рейді, в Севастопольській бухті. І два командувача, і тоді Кліцьков, здається, віцеадмірал, і адмірал Тенюх, тоді вітали, обходили кораблі. Але, знаєте, я пам'ятаю, тоді була прес-конференція, чи підхід до преси, унісона. І він каже, ось надійшло повідомлення, Чорноморський флот такий. Ми запитували журналісти тоді, а як буде, який формат? Ну, Чорноморський флот, по суті, як кажуть, майже все. Це тільки не було висадки БТРів. Бронетранспортерів не було. А так майже все було, як на день флоту. Тобто Чорноморський флот Росії тоді поводився ну, досить зухвало. Я не знаю, що йому тоді додавало таких сил, такої впевненості. Ну, звісно, що це вже були не 90-ті роки, коли флот був там забутий, по суті, закинутий, економічні труднощі великі переживав. Да? Це вже 2000-ні роки, мабуть, вже там і гроші появилися нафтові в Росії, і ось з нею. От. А крім того, це був до 225-річчя.
Пане Олеже, вибачте.
Катерина, пам'ятаєте?
Да.
Катерина відкривала
це пам'ять. Це насправді дуже важливо, просто в нас не буде так багато часу. Я хотів би поставити вам таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи була великою ймовірність взагалі військового конфлікту тоді між Україною і Росією під час повернення російських кораблів? Тобто, чи могло тоді вже дійти до збройного протистояння? У 2008 році.
До якогось, ну, я чув тоді заяви, така інформація була інсайдерська, що російські моряки будь-що в бухту увійшли. Ну, невеличкий наш то ракетний катер присіпувався до нього Каховка, він і зараз в нашому однострої. А він тоді ну, не міг дуже сильно завадити. І тоді там, знаєте, я досі навіть я не знаю, чи він там насправді зламався, чи так була легенда така посеред бухти. Вони сказали, ми все рівно йдемо у бухту. І вони, мабуть, повернулися, звісно, що повернулися. А до збройного протистояння я не думаю, що тоді це дійшло. Це не було ні в принципі нікого в планах. Тоді флоти, знаєте, ну, навіть Ющенко ж флоти тоді там і на параді ходили разом, і День міста разом. Отак було. І міська влада тоді пояснювала, що, і пам'ятаю, вже не буду називати прізвище, які в виконавчій владі міста, які казали, давайте ми не будемо зараз говорити про виведення Чорноморського флоту в 17-му році, давайте ми це будемо за це на 2-3 роки. Якщо ви спитаєте, я скажу, хто це. З оточення Куніцина сказав. На прес-конференції офіційно журналіст. Тому ну тоді ж, знаєте, казали там, як заклинання проголошували там дружба, це не може бути. Той же Куніцин тоді сказав, що те, що сталося біля берегів Грузії, ніколи, ні за яких обставин не може статися у Севастополі. Тому що там братні народи тощо.
Я зрозумів. Дякую вам. Олег Чубук, колишній спікер командування Військово-морських сил України. Ну, очевидно, ну, я просто зараз не можу перевірити ці слова, повіримо пану Чубуку. І очевидно, але риторика, очевидно, це була така риторика аж до 2014 року про дружбу і там споконвічну дружбу між російським і українським народом, і що Росія начебто ніколи не застосує зброю щодо України. Але не так сталося, гадалося, і прийшов 2014 рік, і у лютому відбулася російська окупація Криму, а далі і Донбасу, ну, чи окремих районів Донецької, Луганської областей. Сьогодні ми говоримо у програмі «Кримське питання» в ефірі радіо «Крим Реалі» про події 2008 року, про російсько-грузинську війну. І далі ми будемо говорити з грузинським політологом Гілем Васадзе. Господин Васадзе, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует ваша оценка, вот теперь уже 13 лет прошло с момента, ну, я не скажу начала, наверное, обострения, да, вот российско-грузинской войны в 2008 году. На ваш взгляд, были ли сделаны соответствующие уроки после 2008 года мировым сообществом, руководством тех стран, от которых зависит вообще порядок в мире, и да, были ли, если они были эти сделаны эти выводы, то почему тогда произошло российское вторжение в Украину в 2014 году?
Ну, на мой взгляд, даже после 2014 года не были сделаны соответствующие выводы. А уж после 2008 года тем более. Ну там же была какая ситуация? Там практически сразу после 2008 года. Был как раз предвыборный период. Хорошо была выбрана вообще эта ситуация.
Вы в Грузии, значит, имеете в виду, да, предвыборный период был?
Нет, предвыборный период был в Соединенных Штатах.
А, в Соединенных Штатах.
Выборы президента США. И после этого сменилась администрация. Пришла администрация Барака Обамы, которая снова начала видеть душу в глазах Путина. Перегрузки, перезагрузки и так далее. И в итоге, в общем-то, на какой-то момент отдали все на откуп комиссии Тальярини, которая, кстати, поработала очень добросовестно, очень хорошо собрала материалы, а в выводах написала следующую вещь. Активную фазу боевых действий начала Грузия. То есть, там, если прочесть выводы комиссии Тальярини, там видно, что осетинская сторона равно российская, обследовала грузинские силы. 6 миротворцев были убиты. Были множество убитых и раненых среди гражданского населения и среди полицейских. Но это все не считалось у них активной фазой боевых действий. Активная фаза боевых действий у них начала Грузия, но в то же самое время до начала активной фазы этих боевых действий российские войска уже вошли на территорию Грузии. Так вот, из этого всего мировое сообщество не сделало выводы, потому что в очередной раз очень хотела поверить Путину. О том, что это исключение, что в конечном итоге вот тоже было Косово, что вот вы знаете, Саакашвили такой неуравновешенный человек, его необходимо было наказать, не было никакого другого выхода у Кремля и так далее. На самом деле тревогу нужно было бить еще после Мюнхенской речи Путина.
Это 2007 год, я просто, да, напомню,
да,
слушателям.
В 2007 году, да. Угу. Так вот, если бы тогда мы забили бы тревогу, тогда, может быть, и Грузии бы не было. А уж после открытой военной агрессии против Грузии стало ясно, что для Москвы красной линии в этом плане, применения силы не существует. Итог известен, итог. Европа получила войну уже непосредственно на своих границах. Я имею в виду войну России с Украиной, прямую вооруженную агрессию, аннексию Крыма и прямую вооруженную агрессию России на Донбассе. Поэтому и даже сейчас, сегодня до конца не понимаю, не то что не понимают, все прекрасно понимают. Но просто есть страны, которым непосредственно грозит вот то, что действия России. Это страны Балтии, это страны Восточной Европы, это страны Скандинавии, кстати, и это Турция. И есть страны, и это Румыния, которая в Черноморском бассейне находится. И есть страны, которые не страшно, потому что есть вот этот кордон из новых стран НАТО. И поэтому из Германии не страшно, Франции не страшно, поэтому для них бизнес usual. Вот примерно такая картина у нас сегодня.
А если говорить о влиянии?
Ну и, кроме всего прочего, конечно же, самый важный момент, то, что Соединенные Штаты в какой-то момент перестали выполнять роль мирового полицейского. Причем, когда говорят, что это при Трампе, нет, это случилось не при Трампе, это случилось уже при Бараке Обаме. Трамп просто продолжил. Кстати, Трамп еще как-то пытался что-то сделать.
А, понятно. Да. Да, понятно. Спасибо вам. Гела Васадзе, грузинский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалі». Мы продолжим программу. Сьогодні у програмі «Кримські питання» ми згадуємо події 2008 року і намагаємося розібратися в тому, чому ті події не стали уроком для української влади і для світового політику. Або, ну, може, так погано вивчали ці уроки. Продовження програми слухайте за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». Далі будемо говорити з Ігорем Семиволосом, керівником Центру близькосхідних досліджень. Ігоре, вітаю вас. Ігоре, сьогодні говоримо про події 2008 року. Вже 13 років минуло. На вашу думку, чи за вашою оцінкою, українське суспільство, воно одностайно має таку якусь думку щодо тих подій? Тобто всім все зрозуміло? Чи все ж таки російські медіа, російська пропаганда, вона і досі має певний вплив на українське суспільство щодо оцінки подій 2008 року?
Ну, я думаю, що хороше питання. Я думаю, що ситуація змінюється і змінювалася впродовж цих років. І на початковому етапі російській пропаганді, російській українським інформаційним агентствам вдалося нав'язати значні кількості українців, не тільки українців, а власне свою версію розвитку подій і скориставшись певними моментами, скажімо, такими в грузинській версії, в тих кадрах, які показували грузина на початку цього конфлікту. От, скориставшись цим, росіяни нав'язали таку точку зору, що цей конфлікт розпочала Грузія. І от, якщо говорити, ну, якщо говорити станом на кінець війни, то, звісно, в Україні було чимало людей, які дивилися російське телебачення і сприймали цю позицію. Сьогодні, звісно, таких набагато менше, оскільки українці вже самі на своїй шкурі відчули, що таке власна російська пропаганда, як може вона інтерпретувати події, ну і, власне, чого варта російська миротворчість в цілому.
А скажіть, будь ласка, на вашу думку, знову ж таки, да, чи після тих подій в українському, зокрема, політикумі, чи відбулося якесь все ж таки переосмислення ролі Росії на всьому цьому просторі? Да, і чи стало іншим ставлення до Росії?
Ну, я боюсь, що ні. Я боюсь, що в цілому, якщо говорити про українські політики в цілому, то такого переосмислення не відбулося. Я думаю, що кожен політичний табір з того періоду якби зробив для себе певні висновки, але ми всі пам'ятаємо, наскільки політики, провідні політики того часу загравали з Москвою, і, власне, і вони задавали тон, в тому числі дискусії. Якщо говорити про те, наскільки взагалі ця подія вплинула на уявлення, в тому числі не тільки в українському контексті, то, власне, я думаю, що в значній мірі після 8-го року збільшилась увага от в Україні і міжнародної громадськості до Криму, де, власне, багато говорилося про превенцію конфліктів, міжетнічних конфліктів, оскільки це розглядалося як така собі зачіпка, за яку може зачепитися Росія, власне, розпочавши черговий конфлікт. І от тоді дуже багато ресурсів саме вкладалося в тому, щоб не допустити і запобігти виникненню міжетнічного конфлікту в Криму.
А, до речі, як ви думаєте, от після того, як було подовжений термін базування Чорноморського флоту в Росії в Криму, в українському Криму, чи це було тільки вже питанням часу, коли Росія застосує цей свій флот і ці свої військові з'єднання в Криму, як вона застосовувала, зокрема, і свої військові сили, які базувалися тоді в 2008 році в Криму під час російсько-грузинської війни?
Ну, ми всі чудово розуміли, що присутність російського флоту в Криму – це та рушниця на стіні в виставі, яка має зробити обов'язково постріл. Питання справді було, чи ми зможемо зняти цю рушницю, тобто до 17-го року, як планувалося. Ну, а, звісно, те, що Росія прикладала зусиль для того, щоб там лишитися і посилити свої позиції, це також, якби, очевидні речі. Ясна річ, що таких загроз стало набагато більше вже після Харківських угод, і загроза застосування Росією своїх сил на території України, вона в рази виросла якраз після укладання цих сумнозвісних угод.
І ще таке запитання. Навіть після такої російської агресії відкритої і у Грузії, і на території України в різні роки, в 8-14-му, на вашу думку, чи існує якась інша альтернатива для забезпечення безпеки Грузії і України, аніж вступ до НАТО, приєднання до НАТО?
Абсолютно немає. Абсолютно немає. Я думаю, що і грузини, і українці вже нас переконалися, власне, чого варті статуси нейтральні. Ми перепробували насправді все, що тут можна було перепробувати для того, щоб миротворити Росію, для того, щоб забезпечити безпеку наших кордонів і територіальної цілісності. Ну, але ж ми бачимо, що це не спрацювало. Жоден з цих як би мовити, заходів, які, здавалось, мали б заспокоїти Кремль.
Дякую вам. З нами був на телефонному зв'язку Ігор Семолос, керівник Центру близькосхідних досліджень. Це програма «Кримське питання». Її провів Олександр Вінковський. Нагадаю, про що ми говорили сьогодні. Ми згадували події п'ятиденної війни, грузино-російської війни, яка тривала з 7 серпня 2008 року по 12 серпня 2008 року. І насправді це дуже цікава подія, ну, в тому сенсі, як вона вплинула. Да? Це трагедія, очевидно, але і в тому сенсі це дуже така подія, яка б мала вплинути і мала показати, і мала б не допустити, якби були зроблені вірні висновки, і не сталося б, і це не мої слова, не сталося б і російської окупації 2014 року Криму і частини Донецької, Луганської областей Росії. Росією. На все добре.